Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязно. Міністр замежных справ Чехії Карл Шварценберг сьогодні у Мінську передав Александру Лукашенку запрошення приїхати у Прагу на саміт керівників країнів, які уваходять в програму «Усходнє партнерство». Про гэта журналістам повідомив керівник Міністерства замежных справ Беларусі Сергій Мартынов. Падчас размовы з чэшскім міністрам прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко заявіў:
«Мы, будучи заинтересованными в сотрудничестве с Европейским Союзом, не раз заявляли, что мы не нуждаемся в посредниках в наших отношениях между Европой и Беларусью. Мы сами в состоянии с вами, если такое желание будет у Европы, наладить добрые отношения между Беларусью, которая является европейским государством, и Европой».
Па выніках свайго візіту ў Беларусь Карл Шварценберг сёння ўвечары павёў прэсавую канферэнцыю ў чэшскай амбасадзе ў Мінску. На ёй пабываў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне, ці пацвердзіў Лукашэнка свой удзел у саміце 7 траўня, спадар Шварценберг сказаў: «Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне, і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце». Падчас прэсавай канферэнцыі ў чэшскай амбасадзе Карл Шварценберг, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыў, што меў за гонар перадаць запрашэнне Лукашэнку ад чэшскага кіраўніцтва. Ён таксама праінфармаваў кіраўніка Беларусі пра канцэпцыю ўсходняга партнерства. На пытанне, ці было гэта запрашэнне Беларусі ці персанальна Лукашэнку, спадар Шварценберг адзначыў, што не чытаў таго, што было ў каперце, бо не чытае лістоў, якія перадае. Сам ён мяркуе, што гэта будзе запрашэнне кіраўніку Беларусі. Але ён не мае права параіць Лукашэнку, ехаць ці не ехаць на саміт. Ён пракаментаваў выказванне прадстаўнікоў апазіцыі пра тое, што запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу будзе капітуляцыяй Еўропы перад рэжымам у Беларусі. Я вельмі паважаю думку палітычных апазіцыйных партый, і сёння раніцай я выслухаў іх думку. Але сёння іншая сітуацыя, чым была 25 гадоў таму, калі я быў старшынёй хрысціянскага камітэту па палітычных пытаннях і перадаваў погляды расійскай апазіцыі. Цяпер я прадстаўнік чэшскай дзяржавы, якая прадстаўляе Еўразвяз, і мая задача выказваць меркаванне Еўразвязу. На пытанне, ці будзе адбывацца дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю без пасярэднікаў, як гэта жадае Лукашэнка, спадар Шварценберг сказаў, што Еўразвяз мае права выбіраць, з кім размаўляць, і размаўляе з абодвума бакамі. Не праз пасярэдніцтва апазіцыі, а на роўных з дзяржаўнымі і апазіцыйнымі структурамі. Ён таксама адзначыў, што умовы Еўразвязу адносна Беларусі дзейнічаюць, і трэба працаваць, каб яны выконваліся.
Паведамляў Алесь Дашчынскі. Такім чынам, падчас візіту ў Мінск Карл Шварценберг сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартыновым, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, амбасадрамі еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён адзначыў, што размовы былі цікавыя і прадметныя. Падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі спадар Шварценберг заявіў, што Беларусь еўрапейская краіна і заўсёды еўрапейскай была. Варта значыць, што перспектыва запрашэння Александра Лукашэнку ў Прагу апошнім часам выклікала неадназначныя каментары сярод беларускіх палітыкаў. І напярэдадні чацвёра беларускіх палітыкаў, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 94 года Зенон Пазняк і Станіслав Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 года Александр Казулін выступілі з супольным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў з заклікам не запрашаць Лукашэнку ў Прагу. Са местам гэтага звароту вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вынікам такога запрашэння, на думку аўтару звароту, стане ўзмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў за іншадумства. У звароце гаворыцца, што, цытую, аморфнасць крытэрыяў у дачыненні да антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі ставіць пад пагрозу нацыянальнае, гуманістычнае і дэмакратычнае развіццё беларускага грамадства. Пасля новых арыштаў у Беларусі з палітычных прычынаў, пасля дэманстратыўных зрываў візіту еўракамісара ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства, ёсць дастаткова аргументаў, каб не запрашаць Лукашэнку на саміт. Канец цытаты. Аўтары звароту да еўразвязу адзначаюць, зноў цытую, «У нас, падпісантаў гэтага звароту, розныя палітычныя пазіцыі, розныя погляды на палітыку, але пагроза незалежнасці нашай краіны і нашай грамадзянскай супольнасці, якая ўзнікае ў сувязі з аднабокімі дзеяннямі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі, змушаюць нас гаварыць цяпер разам і адным голасам. Лукашэнка не павінен быць запрошаны ў Прагу». Мы спадзяемся на падтрымку гэтага звароту з боку нашых балтыйскіх і заходніх суседзяў і прыхільнікаў адказнай палітыкі. Напісалі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Аляксандр Казулін у звароце да еўразвязу еўрапейскіх палітыкаў яшчэ за дзень да таго, як Лукашэнку афіцыйна было ўручанае запрашэнне ў Прагу.
Са зместам звароту вас пазнаёміў Сергей Шупа. Запрашэнне Аляксандра Лукашэнкі ў Прагу стала тэмай і нашай экспертызы свабоды.
Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на пражскім саміце стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз далей пра тое, як рэагуе на паведамленне пра запрашэнне Аляксандра Лукашэнку ў Прагу беларуская палітычная апазіцыя. Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка негатыўна ўспрыняў навіну пра запрашэнне Лукашэнкі на саміт еўразвязу.
Калі еўрапейскія дыпламаты, нават дыпламаты, якія паходзяць з дэмакратычнага руху былых камуністычных краінаў, думаюць, што Лукашэнка разумее паўтоны, намёкі, дыпламатычную мову, то яны памыляюцца. І калі тут разлік на тое, што Лукашэнка фармальна будзе запрошаны, а фактычна не паедзе, то гэта яшчэ бабуля надвое варажыла. І як бы не атрымалася сапраўды так, што замест уратавання незалежнасці Беларусі яе дэмакратычнай перспектывы атрымаецца замацаванне яе антыдэмакратычнай перспектывы і ўскосным чынам узмацніцца пагроза яе незалежнасці.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што такі падыход з боку Брюсэля апошнім часам прагназаваўся.
Это сакрэт Палішынэля, об гэтым гаварылі, да прагназавалася, што за ўсё падчас гэтай паездкі чэшскі міністр перадасць запрашэнні. Канешне, цікава паглядзець, які тэкст, таму што пакуль не прачытаеш, нельга гаварыць закончанымі фразамі. У любым выпадку еўрапейскі звяз аддаў ініцыятыву Аляксандру Лукашэнку, ён стварыў для яго дастаткова шырокае поле для прыняцця рашэння. У любым выпадку, што б ён не зрабіў, гэта будзе крок, на які ўжо мусіць рэагаваць Брусэль. Ехаць ці не ехаць, ці кагосьці накіроўваць, але ініцыятыва Аляксандра Лукашэнка, гэта трэба прызнаваць.
Сёння раніцай Карл Шварценберг задаваў прадстаўнікам апазіцыі пытання, што могуць зрабіць Чэхія еўразвяз, каб сітуацыя ў Беларусі змянялася. Ён сустракаўся з Алегам Гулаком, Аляксандрам Казулінам, Аляксандрам Мілінкевічам, Алесем Міхалевічам і Павлом Севярынцам. Для кіраўніка руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча Карл Шварценберг даўні знаёмы. Яны падтрымліваюць прыязныя стасункі яшчэ з тых часоў, калі спадар Шварценберг займаўся правамі чалавека. І таму яму лёгка зразумець беларускую сітуацыю, падкрэслівае спадар Мілінкевіч.
Я яму казаў вельмі простыя рэчы, што сапраўды тыя змены, што ёсць, яны пакуль што не пэўныя, не сістэмныя, вось малыя, недастатковыя. А для таго, каб было лепш, павінна быць дарожная карта або план дзеянняў. Но ў любым выпадку павінны быць выпрацаваны пэўныя крытэрыі ацэнкі працэсаў з двух бакоў і вызначаны крокі. І без гэтага вельмі цяжка толькі дэкларацыямі і толькі пажаданнямі змяняць сітуацыю больш хутка на карысць дэмакратыі.
Але Гулах, старшыня беларускага Хельсінскага камітэту, на сустрэчы казаў пра тое, што сістэмных зменаў у галіне правоў чалавека пакуль няма.
На жаль, жаль, порушальники правоў человека не притягиваются до отказности. Это проблема, которая нас засмучая, але, на мою думку, программа «Усходнего партнерства» утримливая механизмы, которые позволяли утягивать Беларусь в европейское супрацовництво и таким чином уплывать на полепшение ситуации с правами человека. Для этого треба, каб были серьезные мониторинговые программы, и выники этих мониторингов, оперативные выники, были связаны с теми экономичными пропановами, которые Евразвяз робил бы для Беларуси, и в таком контексте развивалось.
Это было меркаванне Олега Гулака, старшыні беларускага Хельсінскага камітэту. Ну, а зараз меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах на гэтае ж самае пытанне. Ці варта лідарам Еўразвязу запрашаць Александра Лукашэнку на саміт у Прагу?
Я думаю, что надо. В принципе, потому что все как бы вопросы вот вообще решаются с Россией, Беларусь и Россия. А я думаю, что с Европой как-то тоже надо более близкие отношения поддерживать.
Не знаю, вообще-то Беларусь находится в Европе, и почему должны запрещать находиться на саммите? Ну, Лукашенко, да.
Я считаю, что стоит, потому что все-таки он президент, глава нашей страны, и он имеет право там присутствовать, выразить свое мнение, пускай оно будет идти вразрез с мнением лидеров стран остальных.
Конечно, я вообще за соединение с Европой, за то, чтобы нам наконец-то дали свободу передвижений во все эти страны и за мир во всем мире. Но я думаю, что это все будет бесполезно. Все равно он не отстоит наши все желания и пожелания в том числе.
Я думаю, что варто, потому что Беларусь все-таки она европейская страна. Независимо от лидера надо думать и о людях, потому что у нас контакты в Европе, кроме Лукашенко, торговые, родственные, с той же Польшей, Литвой.
Ну, я думаю, что если они взяли страну в эту программу «Восточное партнерство», тогда нужно и лидера туда приглашать. А если они лидера, так сказать, не уважают, то нечего было тогда и взаимоотношения. А то они одной рукой делают одно, второй – второе.
Я думаю, что треба запросить Лукашенко, потому что он с дальними странами подтримывает отношения. А вот с ближними соседями, с Западом, нема таких отношений.
Это люди на гарадзенскіх вуліцах адказваюць на пытанне, ці варта лідарам развязу запрашаць Александра Лукашэнку на саміт у Прагу 7 траўня. Ну і вы можаце выказвацца на гэтае пытанне, патэлефанаваўшы на наш аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефон працуе круглыя суткі. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. І цяпер пра яшчэ адну сенсацыйную інфармацыю. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фраціні. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Ватыкан пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі атрымае аўдыенцыю папы Бенедыкта, магчыма, 27 красавіка. У кіраўніцтве беларускай рымска-каталіцкай царквы вельмі пазітыўна ставіцца да візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Пра гэта заявіў белапан прэс-сакратар царквы ксёнз Александр Амяльчэня. Візіт, што мае адбыцца, ён звязвае з афіцыйным наведаннем Беларусі дзяржсакратаром папы рымскага кардыналам Тарчызіо Бертоні 18-22 чэрвеня, а таксама з увагай беларускай дзяржавы да дзейнасці беларускай рымска-каталіцкай царквы. Дарэчы, падчас свайго візіту Тарчоні Бертоні афіцыйна запрасіў кіраўніка беларускай дзяржавы наведаць Ватыкан, на што Александр Лукашэнка даў сваю згоду, нагадаў ксёнз Александр. Чаму стала магчымай сустрэча Александра Лукашэнкі і папы рымскага? На якім палітычным фоне яна адбываецца? На гэтыя ды іншыя пытанні Юрыя Драгахруста адказвае філёсаф-дамініканец Пётр Рудкоўскі.
У палітычным аспекце это пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Петра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візіт да папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясно, что с патриархом треба было обмерковать эту подзею, подставить это в отповедном светле, надать отповедную интерпретацию, значит, что это не есть там разорванием братерских сувязев с православием и Россией у приватности. Я думаю, что это было одной из задач этой встречи.
Петра, на ваш погляд, наколькі у тым, што гэтая сустрэча ўсё ж такі адбылася, наколькі ў тым, што гэта сустрэча, ну, хутчэй за ўсё адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, асоба Бенедыкта XVI успрымаецца расійскім праваслаўем больш спакойна, чым асоба Яна Паўла II. Ну, адно, што гэта не паляк, бо палякі успрымаюцца ў Расіі як народ схільны да антырасійскіх настрояў. Ну, а другое, что сама особовость Бенедикта XVI иншая, чем попереднего папы Римского, это больше спокойно, он не воспринимается как такие вельми экспансивны, энергичны у своей схильности просовывать католицизм. Ну, и так само хиба, что больше консерватизм так само, бодай, что является для российского православия певным плюсом.
Пра магчымы візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан наш карэспандэнт Юрый Дракахруст гутарыў з Пётрам Рудкоўскім.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Пэцкая іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск у нашым эфіры слухаць хвілін праз 20. Калегія Менскага абласнога суду сёння адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай, якую Салігорскі суд пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі, гэтак званай хіміі, перадае Алег Рудзіловіч.
17 красавіка калегія Менскага абласнога суду разгледзела скаргу адваката Мар'яны Сямешкі на прысуд праваабаронцы Салігорску Яні Паляковай, які быў вынесены Салігорскім судом. Нагадаю, 3 сакавіка Палякова была асуджаная на 2,5 гады хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта, а 7 сакавіка павесілася ў сваёй кватэры. Адвакатка прасіла адмяніць прысуд і пасмяротна рэабілітаваць Яну Палякову, маўляў, падчас працэсу над праваабаронцай істотна парушаўся крымінальна-працэсуальны кодэкс. Суддзі Менскага абласнога суду раіліся амаль гадзіну, але падстаў для пасмяротнай рэабілітацыі не знайшлі. Вытворчасць па справе Паляковай спыненая з-за немагчымасці выканаць прысуд у сувязі са смерцю асуджанай. Былы суддзя, цяпер праваабаронца беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, незадаволены такім рашэннем.
Ясна, што суд касационнай інстанцыі не вник в те абстаноўкі, каторых гаварыў адвакат, не паддзяржаў сваім апрэдзяленнем эти довады, а прымініў закон, звязаны з абстаноўкай смерці абвіняемага по прыгавору, каторы яшчэ не вступіў у законную сілу. Вот і ўсё.
Праваабаронца Таціна Рыляка адзначыла, што абмеркаванне папярэдніх судовых справ у суддзяў адбывалася за лічаныя хвіліны, а вось справу Яны Паляковай суддзя абмяркоўвалі за зачыненымі дзвярыма амаль гадзіну. На думку Таціны Рывякі, рашэнне пра адмову ў рэабілітацыі давалася з цяжкасцю.
Разумеючы трагізм гэтай справы і яе грамадскую такое гучанне, суддзі, відаць, адназначна не маглі прыняць, і былі там іншыя меркаванні ў гэтай калегіі. І таму гэтае абмеркаванне яно доўжылася даволі шмат. Хаця практыка паказвае, рашэнне заўсёды прынята яшчэ да таго, як суд разглядае і абвяшчае. Ну, відаць, гэта быў не той выпадак.
На разгляд скаргі на прысуд Яні Паляковай разам з актывістамі з Салігорску прыехала яе маці Няніла Міхайлаўна. Жанчыне 70 гадоў, яна дрэнна пачуваецца, але знайшла сілы прыйсці ў суд. Вось што думае Няніла Палякова пра рашэнне калегіі Менскага абласнога суду, якая не задаволіла скаргу аб пасмяротнай рэабілітацыі яе дачкі.
Зговор. У них этот сговор давно. Они за ней охотились. Охотились. Даже две последних ночи у нас не отходили джипы какие-то милицейские разрисованы.
Няніла Палякова не выключае, што будзе абскарджваць рашэнне Менскага абласнога суду ў вышэйшай інстанцыі, а таксама звяртацца ў міжнародныя суды.
Паведамляў Олег Рудзіловіч. Сёння ў Гомелі агучылі рашэнне камітэту ААН у правах чалавека па скардзе аб канфіскацыі ў жлобіне падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў у лётак Александра Мілінкевіча. ААН прызнала, што беларускія ўлады парушылі тры артыкулы міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
28 тысяч перадвыбарчых улётак Мілінкевіча, выдадзеных за бюджэтныя грошы, перавозіў з Менска ў Гомель на прыватным легкавіку сябра перадвыбарчага штабу экс-кандыдата на прэзідэнта Віктор Карняенка. Было гэта 6 сакавіка 2006 году за два тыдні да прэзідэнцкіх выбараў. Жлобінскі суд тады аштрафаваў Віктора Карняенку, а улёткі пастанавіў знішчыць. Усе судовыя інстанцыі, куды звяртаўся палітык, а таксама пракуратура, прызналі пакаранне і канфіскацыю абгрунтаванымі. І вось зараз сваю пастанову па скардзе спадара Карніенкі вынес орган ААН па правах чалавека.
Тое, што камітэт ААН падтрымаў нас, гэта толькі яшчэ больш умацавала перакананне. Будзем звяртацца ў міністэрства замежных спраў, каб яны выправілі памылкі ўлады. Калі не дапаможа, будзем звяртацца ў суд.
На прэсавай канферэнцыі былы кіраўнік гомельскага штаба Мілінкевіча Уладзімір Кацора прыгадаў, што ўлады падобным чынам дзейнічалі і перад парламенцкімі выбарамі, затрымлівалі неаднаразова яго асабіста і іншых актывістаў, і таксама канфісковалі друкаваную прадукцыю, каб яна не дайшла да выбарцаў. Гэта ўжо сістэма дзеяння беларускіх уладаў, якую цывілізаваны свет не прымае.
Рашэнне па справе канфіскацыі лётак Мілінкевіча, гэта першае рашэнне. У камітэце ён ёсць таксама другія па канфіскацыі. Улады беларускія дзейнічаюць вельмі груба, парушаюць і канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, і выбарчае заканадаўства. І тое, што цывілізаваны свет гэта не прымае, сведчыць і рашэнне камітэта ААН.
Юрыст Леонід Судаленко нагадаў таксама, што камітэт ААН у 2006 годзе прызнаў незаконную ліквідацыю ўладамі абласнога грамадскага аб'яднання «Грамадзянскія ініцыятывы». Аб'яднанне дагэтуль не адноўлена, а практыка ўлада ў дачыненні да захавання правоў чалавека змянілася хіба толькі ў горшы бок, заяўляе Леонід Судаленко.
У папярэднім рашэнні наконт ліквідацыі грамадзянскіх ініцыятыў камітэт устанавіў парушэнне права на свабоду асацыяцыі, а зараз камітэт устанавіў парушэнне па трох артыкулах міжнароднага пакта грамадзянскіх і палітычных правах. Гэта парушэнне права на свабоднае выказванне свайго меркавання, дыскрымінацыя по палітычных матывах, а таксама парушэнне права кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча быць абраным на свабодных дэмакратычных выбарах.
Гаварыў гаспадар Судаленка. На чарзе званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У вернікаў праваслаўнай царквы завяршаецца вялікі тыдзень. У нядзелю яны будуць святкаваць ўваскрашэнне Хрыстова. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Александр Григорьевич, как бы приятно было услышать от вас перед днем важнейшего христианского праздника Воскресения Христова правду о исчезнувших людях Захаренко, Гончаро, Красовского, Завадского.
По телевидению посмотрел явление Христа народу. Лукашенко занялся чисткой кадров, своих же, которых раньше ставил. Сейчас идут самые напряженные виды работ в сельском хозяйстве. Кто же меняет на переправе лошадей?
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – тэма наступнага тэлефанавання.
Я згодна з тымі, хто за тое, каб Лукашэнка Александра Григорьевича запрасілі ў Прагу. Ён павінен сустрэцца з заходнікамі, каб там больш падрабязна распавіў пра жыццё нашага народа. Павінны ў той жа час на тым жа паседжанні выступіць наша апазіцыя. І ўсё гэта павінна быць у прэсе. Ларыса, горад Мінск.
Наступнае выказванне на адрас апазіцыі.
сённяшняму кіраўніцтву партыі БНФ, а таксама ўсім лідарам аб'яднаных дэмакратычных сілаў неабходна пайсці ў адстаўку. Правалена вулічная акцыя 25 сакавіка. Такі ж лёс чакае і чарнобыльскі шлях. Старыя ваўкі, уступіце ў сваё месца. Дайце магчымасць працаваць маладым дэмакратам. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Уладзімір Лапковіч.
Я не пагаджуся з паважанай радыёслухачкай, што акцыі былі праваленыя. Гэтая акцыя арганізавана максімальна магчымым чынам. На яе прыйшлі людзі не меншым раней. Паважаная радыёслухачка, яна магла б прыняць пасільны ўнёсак у гэтай акцыі. Думаю, што яна так і зрабіла, таму што толькі ў гэтым выпадку у яе ёсць безумоўнае права крытыкаваць, як яна выказалася старых ваўкоў. Але яшчэ адзінае, з чым можна пагадзіцца, то што сапраўды ў партыі БНФ і у іншых палітычных партыях проста катастрафічна неабходна амаладжэнне і змены.
Тема наступнага тэлефанавання – прысуд забойцам вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району. Нагадаю, што за забойства аднавяскоўца двое з іх атрымалі 3,5 гадоў турмы, яшчэ двое – па 2 гады хіміі. Каментар слухачкі.
Пуховичские убийцы за спланированное и совершенное с особой жестокостью преступление даже в сумме получили меньший срок, чем убитый ими человек за украденного когда-то теленка вместе с бутылкой растительного масла. Родина моя, ты сошла с ума.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем.
Уважаемая Радио Свобода, благодаря нашему президенту мы живем хорошо, и пенсии у нас достойные. И это не только я утверждаю, но и бабка Ганна с Молодечной. И еще кое-кто с умом бабки Ганны. Мы уже не знаем, куда девать золотые слитки, новенькие иномарки и квартиры в Минске. А все благодаря суперлото, ваше лото и так далее. Но вот хотелось, чтобы с помощью этой суперлоты решилась и продовольственная программа. То есть я предлагаю ввести в эту игру в качестве выигрышей 20-пудовых свиней, при этом уменьшив паузу между рекламами до 3 минут.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтавала Галина Абакунчик. Адразу пасля навінаў экспертыза свободы.